U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganja Stanka Blagojevića i Časlava Koprivice o temi Sloboda i bezbednost, izgovorena na Filozofskoj školi Felix Romulijana u Zaječaru.
Monstruozno i vrednost. Dakle, treba imati na umu da je taj podnaslov koji u stvari vodeće je odnos monstruoznog i vrednog, tad u ovom aspektu slobode i bezbednosti. Početna pretpostavka je da odnos bezbednosti i slobode da postaje samorazumljivo da su bezbednost i sloboda u sukobu. Postoje samo naturalno. Znači, bezbednost i slobode se ne mogu ni zamišljati drugčije nego da su u nekom vrstu konflikta. Ja ću pokušati da ponudim jedan analitički, minimalni analitički aparat koji bi bio potreban da se ta situacija rasvetli ili otkloni. Prvo, paradigma je stara, dobro poznata, to je u osnovi Hobsovska pretpostavka o prenosu moći, o investiranju u državu i tako dalje, to je dobro poznato. Ono na što želim tu da skrenem pažnju, u prilog Hobsu, u Leviatanu ne stoji tako. Važna je razlika koju vam pravi, kako dolazi do društvenih konflikata, pa tako što je u međuljudskim odnosima sama anticipacija, zamišljanje moći drugoga, koja je veća od potrebe samozaštite, dakle ne ta ambicija, nego zamišljanje moći drugoga, koji želi više od samozaštite, je dovoljno da u logici odnosa proizvede opštu nebezbednost. Dakle, kad se govori o Hobsovom prirodnom stanju, ne govori se o prirodnom stanju u prostom smislu, nego se govori o bitno ljudskom stanju. Samo to da kažem usput. Logika ovog odustajanja od viška slobode, recimo, u zamenu za bezbednost, što je način koji se Hobbes inače razume, direktno vodi onome što smo danas čuli, pa se neću na tome previše zadržavati, kod Foucaulta. Zamena slobode za bezbednost zapravo vodi, to je dobro poznato, do gubitka i slobode i bezbednosti. To je kod, recimo, u savremenom društvu. Sloboda se svede na uski domen privatnosti, koje je vrlo upitno da se ona, taj privatnost derogira, a bezbednost se svodi na mimetičke taktike, da se kolektiv svede na jato, čopor i tako dalje. To su biološki dobro poznate taktike izbjegavanja opasnosti, da se uključenjem u grupu umanji verovatnoća da upravo ti budeš plen i tako dalje. Moglo bi se reći, pa to je samo jedno od određenja slobode, jedno određenje bezbednosti, i da postoje druga, recimo ovo sloboda od, sloboda za i tako dalje, koje omogućuju da se odustane od te Hobsovske pretpostavke. Međutim, čak i u najslobodnijim, najoptimističnijim fantazmima, čak ne samo tumačenjima, motiv ovog uzajamnog ograničavanja bezbednosti i slobode ostaje nesvodiv. On se može minimalizovati, ali se ne može naprosto otkloniti. Usput budi rečeno, ovo je mesto do kojeg je meni veoma stalo, a nije od najneposrednijih značaja za ovu stvar. O ideja da sloboda mora da bude formalna, da sloboda za uvek podrazumeva u krajnjoj liniji totalitarnost, jer je sadržajna i tako dalje, to može lako da se otkloni ako slobodu za, recimo, razumemo kao samopotenciranje slobode. Svaki akt ili odnos, režim slobode koji omogućava više slobode bi se mogao razumeti kao sloboda za. Ali ostavimo sad to po strani, hoću da kažem nešto drugo. Kako god da se određuje, ja ne mogu sad ovdje to da demonstriram, ali kako god da se određuje sloboda i bezbednost, njihov konflikt, ako uopšte o tome govorimo, ostaje nesvodiv. To zapravo svedoče dubljim strukturama suprotstavljanja. Kako izgledaju protivrečnosti, sada pređem malo konkretnije, protivrečnosti u odnosu slobode i bezbednosti. S jedne strane, bezbednost je uslov slobode. U potpunoj nebezbednosti nikakva sloboda nije ni zamisliva nekmali stvar. S druge strane, samo tamo gde se vrednost potpuno založi, tamo gde je neko spreman da založi vrednost, on je u tom smislu ostvaruje svoju slobodu. I samo je tako obezbeđuje. To je prva protivrečnost. Druga, sloboda se uvek pojavljuje kao uslov bezbednosti, jer se nijedna vrednost ne može uživati bez nekakvog oblika slobodne prakse, makar prakse prema samom sebi. S druge strane, samo tamo gde je jednoznačno određena vrednost, znači tamo gde vrednost nije shvaćena proizvoljno, kao ograničena i definisana, ona je uopšte nekakva vrednost koja je temelj prakse. Ili, bezbednost se pojavljuje kao ograničenje slobode, nužno se pojavljuje kao ograničenje slobode, ali kako? Kao mera slobode. ali sloboda ne može da ima drugu meru sem same sebe, pa su onda one i tako u sukobu. I konačno, na jednom teoretičnim, višem teorijskom planu, sloboda i bezbednost su kontrarne vrednosti, jer je sloboda, istinski sloboda, samo ako je apsolutna sloboda, a bezbednost koja bi zahtevala da bude apsolutna bezbednost završava u potpunoj ugroženosti, kao što smo izli kod Hobsa. Ima reči o pojmu koji zahteva da bude apsolutan i o pojmu koji je nužno samoogranično. I sad mi možemo da to svedemo na nekakvu dijalektičku prirodu odnosa slobode i bezbednosti i tako dalje, to je nesumnjivo legitimno, ali ono što ne može da se uradi je da se ovaj problem reši time što bi odnos slobode i bezbednosti stavili kao pitanje mere. Koliko slobode, koliko bezbednosti, pa se to jedna inercija društvenog kretanja zaustavi u odnosima snaga društvenih grupa i to je status quo koji definiše koliko slobode, koliko bezbednosti. Ono što ja pretendujem ovde da pokažem, je da je logički preduslov, ovo sad postaje važno, logički preduslov za sukob slobode ili ograničenje slobode i bezbednosti, logički, je da se radikalno razdvoji, ili bar da se striktno razdvoji, ono što se brani od onog čime se brani. Znači vrednost i ono čime se brani vrednost, ne smiju i ne mogu da budu isto. Gde su oni isto? Pa recimo kad se kaže da je sama vrednost brani sebe kada je univerzalna. Ona je, kako se kaže, snaga na terenu. Vrednost koja univerzalizuje, koja emancipuje i tako dalje, ona se sama sobom zastupa, brani, ona ima moralni osnov u nekom drugom ključu i tako dalje. Ali to nije tema našeg razmatranja. Polazimo od situacije sukoba slobode i bezbednosti, odnosno samoograničenja koji deluje samorazumljivo, ponavljam. Znači, šta je preduslov, ponavljam, ovog, šta znači ovo razdvajanje onog što se brani od onog čime se brani? Pa prosto znači da je vrednost nužno partikularna, nužno je partikularna, i nosilac vrednosti je po sebi oskudan i prisvojiv. Znači, vrednost je partikularna, a nosilac je oskudan. Iz ove definicije se jasno vidi da je reč zapravo o robnom obliku. To je manje više definicija robnog oblika vrednosti. Sad, ono što nije čudno i što ne treba da se pojavlja kao novo, je to da taj širenje robnog oblika uzima se više i više maha. Ono što može da bude eventualno novo, ali je kao efemerno, je da robni oblik svaki put nađe nov način da prodre u novo tkivo, novi oblik stvarnosti. Međutim, za sva ova razlikovanja, na primjer, ono standardne razlikovanja u sekuritologiji, je da, recimo, razlikujemo vrednosti, odnosno oblike ugrožavanja. Imamo spoljašnje oblike ugrožavanja, prirodne katastrofe i tako dalje, i opasnosti koje stvara čovek, na primjer. Onda, s druge strane, sloboda od, sloboda za. Različite kategorije, mi sad možemo da probamo kako jedan od tih, znači gde nema sukoba između nekako određena sloboda i bezbednosti. Ja sad kažem, ne mogu ovde to da demonstriram, ali ova razlikovanja i klasifikacije nisu od koristi. Sva ona jednako važi. Jedno jedino razlikovanje zapravo omogućuje da se kvalitetno razlikuje sukob, to je, da se razmatra taj sukob, to je između transcendentno imanentno ugrožene vrednosti, odnosno kontingentno imanentno ugrožene vrednosti, vrednost koja, recimo, ne može da bude vrednost ako nije ugrožena u društvu, to je privilegija, profit i tako dalje, i s druge strane kontingentno ugrožene vrednosti, i s druge strane da razlikujemo vrednosti koje su ugrožene preko nosioca, znači ugrožena je nešto što nosi našu vrednost, i kada je vrednost ugrožena kao takva, to je ideološko ugrožavanje vrednosti, kad se vrednost derogira da je uopšte vrednost. Ono što hoću da vam ponudim kao analitički instrumentić, hirurški, je kategorija imanentnog ugrožavanja vrednosti kao takve. To deluje prirodno nemoguće, zato što ti moraš da priznaš vrednost kao vrednost da bi je imanentno ugrozio, ali s druge strane ona mora biti ideološki ugrožena. Kako to? Pa samo u društvima gde je moguće zapravo, gde postoji više oblika, više sistema vrednosti. I onda se ovo metafizičko pitanje problema odnosa slobode i bezbednosti, njihovog sukoba, razrešava kao konflikt, jer se sloboda jednih plaća bezbednošću drugih i obrnuto. Svodimo na poslednje rečenice, dve. Jedna je, ako se pitamo odnosu monstruoznog i vrednog, nije monstruozno to što su vrednosti partikularne, to što su prisvojive i tako dalje. Monstruoznost u striktnom smislu znači ono što ne može se reprodukuje, kao grifon, kao mitološko biće. U našem svetu samo ono što je partikularno zapravo omogućuje reprodukciju. Dakle, i tu sad ne treba odustati od definicije monstruoznog. Ne, nego ovo što se inače uočava kao stalno perpetualno, odnosno neprekidno obnavljajući ovih krize ili katastrofe koje se javljaju u sistemu, to je u krajnjoj liniji svedočanstvo njegovog celokupne nemogućnosti reprodukcije. To je ono što stalno lebdi. Dakle, monstruozno je jedna od dimenzija u krajnjoj liniji, kažem ovo samo kao analitičko nabacivanje, svaki put tamo gde se javi ova frikcija, ovaj sukob između slobode i bezbednosti, reče indikatoru da u vreme kada zbog odsustva, recimo, jasne klasne svesti ili ideološkog delovanja, kada više ne može da se govori smisleno o klasnom društvu, ova frikcija je indikator, pouzdan indikator, dokaz zapravo tome o postojanju klasnog poretka ili mnoštva sistema vrednosti, i odnosno sloboda i bezbednosti, a to nije moguće bez klasnog društva, odnosno bez ne samo raslojenog, nego društva koje je raslojeno po principu mesta u reprodukciji tog društva. I još samo jedna napomenica. Hoću da kažem da je na graficima, koje treba shvatiti samo kao vizualno pomoćno sredstvo, dato jedno tumačenje gde se može videti ili mogu u diskusiji pokazati zašto je takvo predstavljanje korisno za razumevanje ovog pitanja. I simptom koji, pošto se ovo klasno stanje može prevazići na dva načina, znači pronalažem novih oblika univerzalnosti ili direktnim sukobom, ono što se jasno javlja kao oblici, kao divergentni oblici revizionizma, ne dominantnog revizionizma, nego tamo gde se pojavljaju divergentni oblici revizionizma, to je indikator da će se mnoštvo oblika sloboda i bezbednosti pre rešavati konfliktima nego pronalaženjem novog oblika univerzalnosti.
Fenomenološki iskustveno posmatrano, sigurnost nalikuje urednosti. Počinjete da je primećujete kada je više nema, to je kada nastupi neurednost. Sigurnost je na dijelu kao neprimjetni, neizdvojeni, čak nerazlučivi sastojak stvarnosti, odnosno vlastite egzistencije, kada se za nju kao takvu neposredno ne zna, već se samo prećutno, samorazumljivo osjeća. Ona se počinje negativno primećivati kada iz doživlja stvarnosti izostane, to je kada preko opšteg doživljaja okruženja pređe sjenka nesigurnosti, tako da to osjećanje postaje opšta pozadina životnog iskustva. Sigurnost je ono što se neintencionalno osjeća kao pozadinska nota ukupnog ugođaja koji nastaje življenjem u jednom valjan ustrojnom poretku stvari. Dakle, sigurnost je sekundarni receptivni epifenomen s razmjerno valjane ustrojenosti cjeline čovjekovog životnog okruženja. Obrat nastaje kada nešto što bijaše neupadljiva pozadinska crta stvarnosti i njenog iskustva postane problematična i stvar brige. O tome Arnold Gehlen u knjizi Pra čovjek i pozna kultura navodi. Ona, potreba za zajednicom, namiruje se kao uzgredni uspjeh, a on se kao i obično ne može neposredno intendirati, kao ostalom ni sreća, zdravlje, zadovoljenost, radost u radu, naklonost i tako dalje. Kraj navoda. Prema ovome, potraga za sigurnošću u pogledu svoje ostvarljivosti ima podjednako smisla kao i potraga za srećom. Pojava sigurnosti kao životnog imperativa pojedinca, zajednice i društva izraz je negativnog iskustva njemu prethodećeg iskustva individualne i kolektivne nesigurnosti. Sigurnost kao pretpostavka eventualne sreće na fonu prethodno iskušene nesigurnosti postaje tema, čak pravorazni prioritet tek modernog čovjeka. Kao što se sigurnost izdvaja kao zasebna crta, to se dešava i s drugim iskustveno-normativnim kvalitetima, koji također postaju tobožnje imanentne vrijednosti, a u uznapredovoj fazi i fetiš. Jedna od njih je napredak. Napredak nije izum progresista, jer njega bilo tokom dugih perioda povijesti, zapravo povijest tamo gdje ona to jeste, kao događanje nekakvog novuma, često je, mada ne uvijek i nužno, i povijest napretka. Naravno, progresisti ne samo što žele da isključe mogućnost nazadovanja, što je bilo moguće samo koliko bi čovjek mogao da se uspostavi kao suvereni autor povijesti, nego žele da napredak bude vrlo vidljiv, da bude glavni fon povijesti i da se odigrava baš prema njihovim zamislima. Drugim riječima, pretpostavka apsolutizovanja progresa, analogno i sa sigurnošću, jeste prethodno apsolutizovanje instancije vlastitih predstava od strane samointronizovane subjektivnosti, kao one koja hoće biti bezuslovno nadređena stvarnosti. Opiranje stvarnosti njenom modelovanju s naše strane, to je strane takve subjektivnosti, smatra se neprihvatljivim, a ako se to ipak dešava, to na posljedku izaziva nesigurnost. Napredak je svakako jedan od mogućih nazora gledanja na povijest. Greška progresizma je o tome što ovaj nazor, ovaj mogući u načelu legitimni aspekt razumijevanja povijesti hipostazira u svojstvo po sebi, u objektivni sastojak dešavanja povijesti, i to ne samo retrospektivno, kako se ostalo napredak i može najprije iskusiti, nego i prospektivno posmatrano. Dakle, moderna subjektivnost je najprije izumila pojam napretka per se, a onda je zaboravila da je to njen izum, postvarila ga najprije kao parcijalno epohalno povijesno iskustvo koje navodno treba postati univerzalno, ono što se dešava uvijek i svuda. Progresisti kao hipostazeri subjektivnog nazora napretka, koji ga povrh toga apsolutizuju u kriteriji vrijednosti smisla, prave tipičnu grešku do kantovske metafizike. Brkaju regulativno i konstitutivno. Napredak se može posmatrati kao regulativni kriterij razumijevanja vrednovanja povijesti, a ne kao konstitutivni sastojak povijesnog dešavanja, koji se čak samovoljno izdvaja iz silovito konstruisane stvarnosti i nadređuju se kao bezuslovna kriteriološka forma vrijednosti smisla. Stojećima je pojam napretka bio nepoznat, ne iskustvo. A i kada je počeo da se otkriva u novovjekovnoj Europi, on i tada nije bio jedina tema intencionalnog tematizovanja povijesti, zahvatanja povijesti, do njega se nije dolazilo, da se težilo napretku. Prije se ono što su pojedinci društva radili, čemu su težili, zalažući za to svoje strasti, ideale, svoje živote, naknadno pokazivalo kao ono što se može shvatiti kao napredak. I tu, recimo, Hegelovo pojmanje povijesti kao napredne svijesti o slobodi sa ovom pomoćnom tezom o lukavstvu uma može da pomogne da se razumije šta ovdje hoću da kažem. Sigurnost je egzistencijalno osjećanje, a ne nekako objektivno stanje stvari. Kada bezbjednost kao takva postane prioritet, nerijetko dolazi do njenog nereflektovanog, nedopustivog hipostaziranja. Posljedica refleksivnog prepoznavanja bezbjednosti kao sigurnosti može biti nastanak iluzije, što se u našem vremenu i desilo, da se ona može ne samo mentalno, nego i realno izdvojiti iz stvarnosti, tako da se nadalje može generisati i čuvati, da bi se zatim kao nekakav substrat čiste bezbjednosti, pod navodnicima, u tu stvarnost mogla vratiti i prožeti je. Poredak i doživljaj stvarnosti treba da se počine imperativ u bezbjednosti, to je subjektivno reflektovane sigurnosti, a u skladu s antropocentričnom krilaticom da je čovjek mjera cjelokupne stvarnosti. Subjektivno osjećaj sigurnosti treba biti u korelaciji s objektivnim stanjem bezbjednosti, pri čemu se pri hipostaziranju bezbjednosti zaboravlja da se taj koncept uopšte generiše kao subjektivno zavisan. Dakle, kao jedan uslovno kazano životno-iskustveni sekundarni kvalitet. Zato ako bezbjednost treba biti predmet samostalnog istraživanja, posebno akademske discipline, to bi prije trebalo biti uporedivo s metodologijom estetike, a ne epistemologije, a kamoli ontologije. Sigurnost je provizorno govoreći ono što se osjeća kada se živi unutar dobro uređene stvarnosti. Ona je osjećanje koje nastaje u recepciji stvarnosti i svojega mjesta u njoj. Osjećanje sigurnosti izvorno i prvenstveno je vezano za sigurnost golog opstanka, a u vezi s time sa svim pojedinačnim činiocima, pojavima i akterima koji mogu da ga ugroze, odnosno da ga zaštite. No budući da čovjeku nije dovoljno da samo bude živ, nego mu je mimo svakdašnje potrebe za osiguranje pukoga opstanka značajno kako živi, njegovi prohtjevi i potrebe šire se i na osiguravanje uslova pod kojima će moći voditi valjan, odnosno poželjan život. Zato kada ne može doći i do toga što asocira s poželjnim životom, čovjek također može osjetiti nesigurnost. Pojava nesigurnosti direktno je zavisna od toga što čovjek ima potrebe. jedna aktualna ispunjenost neke trajne životne potrebe sama po sebi ne može biti dovoljna da nju i buduće zadovolji. Pošto je čovjek stvorenje koje živi u modalitetu transcendovanja, to jest anticipovanja budućnosti iz tekuće sadašnjosti, on se može ne samo brinuti za ispunjavanje buduće iste te potrebe, nego i zbog toga može postati zabrinut. A zabrinutost, ako duže vremena ostaje nenamirena, može prerasti u nesigurnost. Naime, čovjeku kao bivajućem potreba, kako je to Marks odredio, uvijek i filogenetski i ontogenetski prijeti opasnost da ako ne izađe valjano na kraj s njima, da postane njihov rob. I to ne na način podlijeganja poroku, već življenja u stanju akutne, čak i patološke zabrinutosti za svoj goli i ili valjani opstanak. On zato treba naći načina ne da konkretno situativno zadovolji ovu ili onu potrebu, već da izađe na kraj sa samim toposom potreba. U suprotnom, nesigurnost zbog neizvjesnosti, mogućnosti njihovog budućeg ispunjavanja može da ga čak psihološki destruiše, odnosno dijahronijski razvojno povijesno posmatrano da mu uskrati mogućnost kulturno-civilizacijskog razvoja. Rješenje problema potrebe kao takvi Gehlen pronalazi mehanizam pozadinskog ispunjavanja. Njime se namjesto vječne potrage za uvijek novim ispunjavanjem potreba i bazičnih i razvijenih putem načelne iskustveno uhodane dostupnosti uspostavlja mehanizam virtualne ispunjenosti potreba i kada ona nije aktualno zadovoljena. Osigurano se visoko neproblematičnog namirivanja potreba pozadinskog ispunjavanja čovjeku naprosto jamči sigurnost budući se proces interakcije potreba i njenog zadovoljavanja, da se taj proces ne upliče svijest koja po pravilu remeti neintencionalnu racionalnost čisto spontanog razvoja događaja. Taj mehanizam uklanja prijetnju postavljanja čudnje za ispunjenjem potreba akutno. Tada ne samo što potencijalno dolaze na mjesto aktuelnog, nego se pomjera i objekt izazivanja sigurnosti, na primjer u slučaju deteta, od omiljene radnje maženja na prisustvo osobe koja tu radnju obično vrši, čak i kada se ne obavlja maženje. Suština pozadinskog ispunjavanja akutnih potreba je dakle da na nivou tekućeg životnog doživljaja virtualno stvarno na neobičan način dođe na mjesto aktualno stvarnog. To je nepristrasno posmatrano zapravo nelogično, ali na toj nelogičnosti počiva mogućnost pojave visoke kulture, makar prema Gehlenu. A nesigurnost, to je preokrenuti lik pozadinskog ispunjavanja. To je povjerenje da će se dosad ispunjavane tekuće potrebe i u budući ispunjavati, tako da tome nije potrebno poklanjati naglašenu intencionalnu brigu. Ako toga nema, namjesto pozadinskog ispunjavanja, koje se brine za osjećanje bezbjednosti i zbrinutosti, pojavljuje se nezasita aždaja nesigurnosti, koja postaje generalna emocija modernog ugođaja. Postojanje potreba, svijest o njima, te svakodnevno tekuće staranje o njima, to predstavlja normalni slučaj kondicije humane. Međutim, kada zakažu funkcije anticipovanja i iz nje usleđujuće normalno ponašanje, kada ugašena žarišta akutne nužde izričito zaokupljaju pažnju, vremenom i se zaveći životnu snagu, to ostavlja traga i na sam etos, tada se iz redovnog staranja, zbrinjavanja, prelazi u vanrednu fazu zabrinutosti. Tada nešto što je započelo kao običajna životna praksa, odnosno situacija, postaje okidar za produženu, stalno vremenom duboko usađenu i netematsku nelagodu, što najposlije može da vrhuni u raznim patološkim psihološkim stanjima. Sigurnost, međutim, nije primarno psihološki fenomen, već ona eskalira u domen psihopatologije kao simptom kada su stvari već otišle predaleko, budući da nisu mogle biti regulisane na nivou normalizovane životne prakse. Nesposobnost nošenja sa svojim tekućim životom, zadacima, izazovima koje on sobom nosi, od čovjeka čini homo psihologikusa. To nikako ne znači da čovjek nema nikakav psihološki status prije nego što izbiju na vidjelo njegove teškoće, ali razlog uspona psihologije kao nauke jeste enormni rast iskustva čovjekovih disfunkcionalnih psihičkih stanja. Kada je riječ o naukama o čovjeku, 19. na onda 20. stoljeće, pa tako i danas, postali su epohe psihologije, upravo zbog toga što je stanje duboke nesigurnosti počelo da se ističe u opštoj slici modernog čovjeka. Čovjek je dakle počeo da na sebe gleda kao na homo psihologikusa, zato što je to postao epohalno karakterističan oblik njegovog stanja homo in securuma.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganja Stanka Blagojevića i Časlava Koprivice o temi Sloboda i bezbednost, izgovorena na Filozofskoj školi Felix Romulijana u Zaječaru.